Al-Bashir ayaa soo xukumaya Suudaan 30 sano inkastoo ay dagaal iyo cunno qabateen soo mareen muddadii uu xukunka hayay. Waxaana markii dambe xilka laga tuuray kacdoon dadweyne sanadkii 2019ka. Waxay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay ku doonaysaa xasuuq iyo dambiye kale oo uu galay intii lagu jiray colaadda gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan sanadadii 2000. Isaga iyo madax hore oo lagu eedeeyay gaboodfalla ayaa 4 sano ee u dambeeyay ku xirnaa xabsiga Kober ee magaalada Khartoum iyadoo mas'uuliyiintu ay diideen codsigii maxkamadda ICC ee ahaa in lagu soo wareejiyo. Militariga Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah oo si wada jir ah xukunka uga xayuubiyay Al-Bashir intii lagu jiray mudaaharaadyo ballaaran ayaa hadda ku dagaalamaya caasimadda. Dagaalka ayaa xabsiga gaaray dhammaadkii toddobaadkan iyadoo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan sidii ay wax u dhaceen. Saraakiisha militariga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in Al-Bashir iyo sidoo kale Cabdiraxiim Maxamed Xuseen iyo Axmed Haruun oo xilal sare oo dhanka amniga ah soo qabtay xilligii qalalaasiyaha Darfur loo raray xarun caafimaad oo ay militarigu maamulaan oo ku taala Khartoum, iyadoo si weyn loo ilaalinayo amnigooda. Saraakiishan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo iyada oo aan la ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. Ciidamada ayaa markii dambe ku eedeeyay kooxda RSF in ay soo xirteen dareeska ciidamada islamarkaana ay weerareen xabsiga, iyagoo sheegay in ay sii daayeen maxaabiis islamarkaana ay bililiqaysteen xabsiga. Kooxda RSF ee uu hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyey, wuxuuna ku doodayaa in militarigu si xoog ah ay uga guureen xarunta taasoo qayb ka ah qorshe lagu soo celinayo Al-Bashir. Dhanka kalena warbaahinta gudaha ayaa baahisay cod la sheegay in uu Haruun ka soo yeeray, kaasoo ku sheegay ama uu ku sheegay in isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba looga tagay xabsiga oo ay ilaalinayeen ciidamo tira yar, kadibna loo ogolaaday inay si xora uga baxaan xabsiga. Waxa uu sheegay in sababta ay uga baxeen xabsiga ay ku jireen sababo la xiriira dagaalka iyo cunno la'aan iyo biyo la'aan xabsiga ka jiray. Ma uusan soo hadal qaadin Al-Bashir, mana sheegin halka uu ku sugan yahay isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba. Qareenka Al-Bashir kama uusan jawaabin telefoon ama fariin arrintan wax lagaga weydiinayay. Burhaan iyo saraakiil sarsare oo kale ayaa ka soo hoos shaqeeya Al-Bashir xilligii uu talada hayay, waxaana dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ay sheegayaan in dowladdii Islaamiyiinta ee muddada dalkaasi ka tilinaysa ay weli jirto isna haysato. Dagaalo ayaa waxa kale uu soo noqday howlgeliyaha daacadda u ahaa Al-Bashir isaga oo gacan ka geystay xakamaynta fallaagada Darfur iyo gobollo kale. Militariga iyo RSF-ta labaduba waxay isku dayeen inay isu muujiyaan inay isbahaysi leeyihiin dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadoonka ee dalkaasi oo isku dayaya inay dib u soo celiyaan u guuritaanka xukunka rayidka ah. Laakiin labadooduba waxay leeyihiin taariikh dheer oo arxan darro ah oo ay ku soo hayeen dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo mudaaharaadayaasha, waxayna isku bahaysteen inay xukunka ka tuuraan hogaamiyaashii rayidka ahaa iyagoo inqilaabay wax ka yar 2 sano ka hor.